Pēc smagās ekonomiskās krīzes, ko Eirozona piedzīvoja pirms vairākiem gadiem, tikai 2013. Gada 2. Ceturksnī tā izdevās izkļūt no recesijas. Kopš tā laika Eiropas vienotās valūtas zonā bija novērojama ļoti vāja izaugsme, augsts bezdarba līmenis un zema inflācija. Šī gada janvārī Eiropas centrālā banka uzsāka daudzu kritizēto kvantitatīvās stimulēšanas programmu. Tās mērķis ir katru mēnesi iegādājoties obligācijas 60 miljardu eiro vērtībā, samazināt deflāciju un palielināt patēriņa preču cenu kāpumu, lai tas atgrieztos aptuveni 2% līmenī. Kā norāda finanšu eksperti, nelieli, bet tomēr pozitīvi rezultāti jau ir novērojami. Jau otro mēnesi pēc kārtas eirozonā inflācija ir palielinājusies, bet bezdarba līmenis ir samazinājies līdz pēdējo 4 gadu zemākajiem līmenim. Deflācija martā gan joprojām ir bijusi 0,1% lielu, taču kā norāda Eiropas statistikas aģentūras Eurostat pārstāvi, šie rādītāji atbilst analītiķu prognozēm. Savukārt bezdarbs pašlaik ir 11,3%. Vislielāko bezdarbnieku skaita samazinājumu izdevies sasniegt Igaunijai un Īrijai, taču dalību valstu vidū joprojām redzamas milzīgas atšķirības. Ja, piemēram, Vācijā bezdarba līmenis ir tikai 4,8%, Spānijā tas ir 23%, bet Grieķijā pat 26%. Turklāt abās šajās valstīs bezdarba ir vairāk nekā puse no jauniešiem. Kā aģentūrai DPA norādījis ING banka analītiķis Toinis Brosens, Eiropas centrālās bankas intervence ir izrādījusies efektīva, taču tai joprojām ir nepieciešama stimulēšana un palīdzības programmu nedrīkst apturēt. Arī bankas Barclays pārstāvis Fabio Foiss uzsver, ka jebkādu stimulēšanas programmas pozitīvos efektus varēs izjust tikai pēc kāda laika. Par spīti šiem nelielajiem ekonomiskajiem uzlabojumiem, vairums analītiķu joprojām tomēr ir visai piesardzīgi. Galvenokārt jau par Eiropas Savienības amatpersonu apgalvojumiem, ka patiesībā Eirozonā nekādas deflācijas nemaz nesot. Amatpersonas uzsver, ka negatīvo inflāciju esot izraisījuši ārējie faktori, tādi kā naftas un pārtikas cenu kritums, nevis visaptverošs cenu kritums dažādos sektoros. Aģentūra France Press pieļauj, ka iespējams Eiropas centrālās bankas iejaukšanās nāk par vēlu, lai nomērstu cenu kritumu radītās negatīvās sekas. Vienlaicīgi bažas rada arī finansiālajās grūtībās nonākusī Grieķija. Tās strīdi ar Eiropas partneriem un balansēšana uz iespējamās izstāšanās no Eirozonas var radīt jaunas krīzes draudus, kas varētu ietekmēt vairs ne tikai Eiropu, bet arī visu pasauli. Kā nedēļas sākumā paziņoja starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch, jauna Eirozonas parādu krīze ir lielākais apdraudējums globālajai ekonomikai, pat lielāks par nestabilām naftas cenām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.